Եթերում է ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորիա թողարկումը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բերևյանն է բարի երեկո։ Առաջիկա 1 ժամում մեր թողարկման ընթացքում լսեք ռեպորտաժներ հայկական Սփյուռքից, Իսրայելում սպասում են հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող հարցի քննարկմանը կնեսետում։
Մինչև այս պահը գաղտնիք է պահվում, թե երբ է լինելու այդքան սպասված այս քննարկումը։
Մարսելում հիշում են Պողոսն ու Բարփաշային, այդ առիթով նաև հայտնի երաժիշտ Միշել Լեգրանն է այցելել Մարսել։
Մոր կողմից հայկական ցակում ունեցող այդ երաժիշտը շատ խիստ խոսքերով է արտահայտվել Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականության մասին։
Կներկայացնենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, որն այս անգամ մեր և մեր հարևանների տնտեսական իրավիճակին կանդրադառնա։ Կխոսենք նաև շաբաթվա երիտասարդական անցուդարձից, բայց նախ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացնեմ։ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահները Կանադայում անցկացված մեծ ութնյակի գագաթնաժողովի ընթացքում 3 երեկոյան Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին կոչ են արել ավարտել աշխատանքը հիմնարար սկզբունքների վրա, ինչը հնարավորություն կստեղծի անցնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով խաղաղության համաձայնագրի նախապատրաստմանը։ Նախագահները նաև տեղեկացրել են, որ իրենց երկրների նախարարներին և Մինսկի խմբի համանախագահներին հանձնարարել են ակտիվորեն աջակցել կողմերին արկատարաձայնությունների հաղթահարման գործում, նախապատրաստվելով Ալմատիում ԵԱԿ-ի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման շրջանակներում անցկացվելիք համատեղ հանդիպմանը։ Կանադական Տորոնտոյում տեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի զրույցը։ Թուրքական Անադոլու գործակալության հաղորդման համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվել են թուրքական աշխատավորական կուսակցության անջատողականների դեմ պայքարին, Իրանի միջուկային ծրագրին, թուրք-իսրայելական հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Associated Press-ին տված հարցազրույցում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը նախորդին ասել էր, թե Թուրքիան օտարանում է Միացյալ Նահանգների աջակիցներից և պետք է ապացուցի, որ հավատարիմ է Արևմուտքի հետ գործընկերությանը։ Այս գնահատականներին արձագանքել էր Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպան Նամըքթանը։ Նա ասել էր, որ պետքարտուղարի տեղակալի այս հայտարարությունները Էրդողանն անպայման կքննարկի Օբամայի հետ։ Այս հարցի վերաբերյալ, սակայն, դեռևս մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Կանադայում շարունակվում է մեծ քսանյակի երկրների ղեկավարների համաժողովը։ Ուշադրության կենտրոնում տնտեսության առնչվող հիմնախնդիրներն են։ Միացյալ Նահանգներն ու զարգացած մի շարք այլ երկրներ կոչ են անում չհրաժարվել ճգնաժամի ընթացքում ներդրված և տնտեսությունը սնուցող պետական խթանիչ մեթոդներից։ Եվրոպացիները կողմնակից են կրճատել բյուջետային ծախսերը։ Ղրղզստանում անցկացվում է սահմանադրության նոր խմբագրման շուրջ հանրաքվե, որը նախատեսում է նախագահական կառավարման ձևից անցում խորհրդարանականին։ Այսօրվա ընտրությանը մոտ 200 միջազգային դիտորդ է հետևում։ Երկրում ձեռնարկված են աննախադեպ անվտանգության միջոցառումներ։ Իշխանություններն անհանգստանում են վերջին արյունալի իրադարձությունների հնարավոր կրկնության համար։ Իրավիճակը, սակայն, այս պահի դրությամբ հանգիստ է։ Այսօր առավոտյան Մոսկվայի կենտրոնում հարձակում է տեղի ունեցել ինկասատորական մեքենայի վրա։ Զինված հարձակմանը զոհ են դարձել 3 ինկասատորներ։ Մեքենայում գտնվող փողի ողջ խմբականակը ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն հափշտակվել է։ Վրաստանում ապամոնտաժվել է Իոսիֆ Ստալինի ևս մեկ արձան, ինչպես օրեր առաջ Գորիում, հանքարդյունաբերական քաղաք համարվող Տկիբուլիում ևս Ստալինի արձանն ապամոնտաժվել է գիշերը, քաղաքային իշխանությունների խոսքերով։ Բռնապետի արձանը, որը այսօր Վրաստանը մասնատելու ցանկություն ունեցող պետության հիմնադիրն է դարձել, չի կարող հավերժանալ վրացական հողի վրա։ Բացի այդ, վրացական իշխանությունը ծրագրում է անվանափոխել Ստալինի անունը կրող բոլոր փողոցներն ու հրապարակները, կոչելով դրանք Ռուսաստանի հետ պատերազմի ընթացքում զոհվածների անուններով։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բերևյանն է։
Հայաստանի և երկիր մոլորակի ամենահրատապ զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Լուրերի համարոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին և 7-ին լուրերի ընթարցակ տեսություններ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հայոց ցեղասպանության հարցը Իսրայելի խորհրդարանի Կնեսեթի օրակարգի մի մասն է արդեն մի քանի ամիս։ Այս տարվա մարտից, սակայն այն այդպես էլ հաստատման չի դրվում։ Վերջին օրերին թուրք-իսրայելական բախման համատեքստում կարծիքներն ավելի են ուշ գնանում, թե այս հարցը քննարկելու ճիշտ ժամանակն է հիմա։ Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը, սակայն, պարզել է, եթե այն քննարկվի, էլ ապա փակ գաղտնի կարգով, որովհետև այն լսվելու է պաշտպանության արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։ Լսենք թեմայի մանրամասները։
Թուրք-իսրայելական հարաբերություններում փոխադարձ վիրավորանքների ու մեղադրանքների ժամանակներ կարծես թե անցան պատմության գիրկը։ Իսրայելն անցած շաբաթ ժամանել մի խումբ թուրքական բանակի բարձրաստիճան սպաներ, որոնց առաքելության հիմնական նպատակը հետախուզության նպատակով առանց օդաչու օդանավերի հերթական խմբականակի տեղափոխումներ Թուրքիա։ Սրան գումարած թուրքական ընդդիմադիր շատ գործիչներ ցանկություն են հայտնել հանդիպել հրեա օրենսդիրների հետ, հասկացնելով, որ չեն կիսում երկրի ղեկավարության դիրքորոշումը։ Ահա այս թեմաներն են հիմնականում շոշափում շաբաթվա ընթացքում հայական մամուլում, սակայն, ինչպես ասում են, այս հիմնախնդիրները միայն այսբերգի տեսանելի մասն են, իսկ ստորջրյա հատվածում անկասկած թուրքական ու ադրբեջանական լոբիի ուղղակի և անուղղակի ճնշումներն էին հրեական կառավարության ու օրենսդիրների վրա։ Եթե ասեք հայոց ցեղասպանության բանաձևի Քնեսեթում քննարկելու հարցի առումով, ապա չեք սխալվի։ Մոտ երկու շաբաթ են հրեական զլմները ժամանակ առ ժամանակ անդրադառնում են Քնեսեթում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը մինչև հունիսի վերջ քննարկելու հրեա օրենսդիրների պատրաստակամությանը, սակայն մինչև այս պահը գաղտնիք է պահվում, թե երբ է լինելու այդքան սպասված այս քննարկումը։ Զրուցեցինք հայտատի Երուսաղեմի պատասխանատուներից մեկի, պատմական գիտությունների տեխնացու Ժորժետ Ավաքյանի հետ։
Բայց դեռ հայտնի փամը չի գա, որ օրը պիտի լա, ինչպես պիտի լա, բայց հայտնի հարցը, որ իրենք արդակին կորձերու և բանության նախարարին քանին գրկացեն, հոն պիտի քննարկեն, և չենք գիտեր, եթե բաց կլա, որ երթանք։
Փաստորեն մոտ մեկ ամիս առաջ, երբ Քնեսեթում նիստերից մեկի ժամանակ բանավեճ էր ծագել, թե որ հանձնաժողովն է քննարկելու հայոց ցեղասպանության հարցը, այդպես էլ կողմերը չեն եկել համաձայնության։ Հայկական լոբին, օրինագծի հեղինակ Մերես Կուսակցության ղեկավար Խայի Մորոնի գլխավորությամբ, ցանկանում են այն քննարկել Քնեսեթի կրթության և գիտության, իսկ մյուս պատգամավորները արտաքին հարաբերությունների ու պաշտպանության հանձնաժողովում, որն ի դեպ արդեն հաստատվել է։ Հարցացի Տիկին Ավաքյանին, թե չեն փորձել արդյոք պարզել, թե ինչպես է ստացվել, որ առանց մեր գիտության կամ մասնակցության գաղտնի կարելի ասել բանաձևը տեղափոխվել է Կնեսեթի արտաքին հարաբերությունների ու պաշտպանության հանձնաժողովին։
Խայիմ Օրոնին Կարդաղորուհին հետ, իրեն օֆիսին հետ խոսեցա, իրենք ասին, որ հոն պիտի քննարկեն, և ինչպես եղավ անի, չենք գիտեր, ինչու անանք եղավ, չենք գիտեր, ես որոշ պամըրին չիրին, ասին, որ հոն պիտի քննարկեն։
Իհարկե դժվար չէ այստեղ կռահել, որ անկասկած կառավարության ու կառավարող լիքուտ կուսակցության նշմարելի հետքն է երևում, քանզի երբ բանաձևի քննարկումն էր մարտ ամսին տեղի ունենում, վարչապետի ներկայացուցիչն այն ժամանակ դեռ ամբիոնից ասաց, թե հարցը նպատակահարմար է քննարկել պաշտպանության ու արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։
Հիմա պիտի քննարկեն, անալփամն է, իրենց հոգնալ չէր, լարփամը չէին ունե, բայց հիմա ծախի հանեգվին, անանք որ ինք հայտարարեց, որ պիտի քննարկեն, և առաջ իրեն նամակալ գքրեին, իրեն նամակ գքրեին, ուրիշ պատասխան գուդար, հիմա ինք կսեք, որ պիտի քննարկենք, ասի, յանի թուրքերուն խաղմը պիտի խաղան նորեն։
Մեր ռադիոլսովին, որպիսի պարզ դառնա, տեղեկացնենք, որ ծախի հանեգվին կադիմա կուսակցության անդամ է և Կնեսեթի արտաքին հարաբերությունների և պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն է։ Նա անցյալ տարի, չնայած որ հայկական բանաձևը կրկին տեղափոխվել էր նույն հանձնաժողովի քննարկմանը, ուղղակի մոռացության տվեց հարցը։ Այս օրերին Տիկին Ավաքյանի համոզմամբ Իսրայելի վրա կրկնակի աճել է ճնշումը թուրք-ադրբեջանական լոբիի կողմից։ Դրա փայլուն դրսևորումներից մեկը հունիսի սկզբին հայտնի հրեական ֆլատիլիայի թուրքերի դեմ երթի հետաձգումն էր, որն անկասկած կառավարության ճնշումով տեղի ունեցավ, արդեն ասված պատճառներից ելնելով։ Իսկ հաղթանակ համարում են արդյոք այն կայացած փաստը, որ թեկուս այս հանձնաժողովն այսքան տարիներ անց ի վերջո վճռեց փակ գաղտնի քննարկման ու քվեարկության տնել հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի օրինագիծը։ Հայտատի պատասխանատուի կարծիքով,
մենք հաղթանականանք չենք ուզեր, որ քննարկեն միայն, մենք ուզենք, որ ընդունին քննարկումը, իրաց քայլ մնե, բայց ես կսեմ, ամերիկան հիմա գունտունին է, իրենք երկրորդ օրը գունտունին, պամը չէ անիկա։
Համենայն դեպս, անկախ Քնեսեթյան քննարկումներից, աշխատանքները հայտատը շարունակում է, նամակներ են պատրաստել ուղարկել այս հանձնաժողովի բոլոր անդամներին ու ղեկավար Ցախի Անեգբին։ Իսկ Քնեսեթի խոսնակ Ռուվեն Ռիվլինի հետ հայերի բարեկամությունը դեռ 80-ական թվականներից է գալիս, նաև նրա անվան հետ է կապվում երկրի օրենսդիր մարանուն տեղ կտած քննարկումը։ թողարկումն են ու բանավեճերը։ Երբ մարտ ամսին մենք էլ գտնվում ենք Կնեսեթի նիստերի դահլիճում, մի պահ թվաց, թե օրինագծին դեմ արտահայտվող օրենսդիրներն ավելի խիստ են խոսում ու կցախողվի այս անգամ օրինագծի օրակարգ մտցնելու հարցը, սակայն պարոն Ռիվլինի ինչ անկերով էր, որ այնի կատարածվեց։ Այս առումով Ժորժետ Ավակյանն ավելացրեց, թե Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Եվ շարունակելով հայկական սփյուռքի թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Ֆրանսիա։ Ֆրանսահայերի հայկական առօրյային մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը կանդրադառնա։
Այսօրերին Մարսելի հայկական համայնքը տոնում է Հայ բարեգործական ընդհանուր միության Մարսելի մասնաճյուղի հիմնադրման 100-ամյակը։ Այդ տոնակատարությունների շրջանակում է, որ հոգեհանգստյան պատարակ մատուցվեց այս առավոտյան Մարսելում, Պրադոյի հայկական մայրեկեղեցում, ի հիշատակ Հայ բարեգործական միության հիմնադիր Պողոս Նուբար-Փաշայի և այդ միության մյուս բարեգործների։ Առիթը նաև Պողոս Նուբար-Փաշայի մահվան 80-ամյակն էր։ Հայ ժողովրդի բարերարը մահացել է 1930 թվի հունիսի 25-ին Փարիզում։ Եթե յուրաքանչյուր հայի հայտնի է Պողոս Նուբար-Փաշայի անունը, ապա գուցե բոլորին հայտնի չէ, թե նրա գործնեությունը կապված է Ֆրանսիայի և հատկապես Փարիզի հետ։ Հայ ժողովրդին մեծ ծառայություններ մատուցած այդ անհատականությունը, եթե Եգիպտոսում է, որ 1906 թվին հիմնել է Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, ապա 1921 թվից այդ միության կենտրոնը նա տեղափոխել է Փարիզ և Փարիզում է, որ զբաղվել է հիմնականում մարդասիրական գործունեությամբ, ստեղծելով կրթաթոշակներ հայ ուսանողների համար, հիմնադրելով Փարիզի հայկական գրադարանը, կնքված Նոբարյան գրադարանով, ինչպես նաև հայ ուսանողների տունը, ընդգրկված Փարիզի ուսանողական թաղամասում։ 1851 թվին Պոլսում ծնված Պողոս Նուբար-Փաշան իր ուսումը ստացել է Շվեյցարիայում և Փարիզում, 1873 թվին ավարտելով Փարիզի բարձրագույն դպրոցներից մեկը, Էկոլ Սանտրալը։ Պողոս Նուբար-Փաշան Փարիզից է, որ 1912-ից մինչև 1920 թիվը ղեկավարել է հայկական ազգային պատվիրակությունը, նախ Օսմանյան կայսրության հայկական նահանգների բարեփոխությունների իրականացման, իսկ ապա հայերի իրավունքները 1919-ից 20 թվականների խաղաղության Փարիզի խորհրդաժողովում պաշտպանելու համար։ Պողոս Նուբար-Փաշայի նախաձեռնությամբ է նաև, որ 1916 թվին ստեղծվել է Արևելյան լեգիոնը, որը ստացել է այնուհետև հայկական լեգիոն անունը, կրվելով ֆրանսիական բանակի հրամանատարության տակ առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում, և այսօր էլ դեռ Ֆրանսիայի համար զոհված հայ մարտիկների հիշատակը ոգեկոչվում է Ֆրանսիայում յուրաքանչյուր առիթով։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության 100-ամյակի տոնակատարությունների շրջանակում է, որ մի բացառիկ համերգի համար Մարսել էր հրավիրվել աշխարհահռչակ երաժիշտ Միշել Լեգրանը։ Մարսել անցնելուց առաջ Միշել Լեգրանը մի հարցազրույց էր շնորել Տեղ Դաղմենի միության նախագահ Ռիշար Ֆոնդեկյանին, որի մեջ մոր կողմից հայկական ծագում ունեցող այդ երաժիշտը, եթե խոստովանվել է, թե ինքը չի պատկանում այսպես ասված ակտիվ հայերի թվին և շատ փոքր չափով է ինքն իրեն հայը զգում, հակառակ Շարլ Ազնավուրի, ապա շատ խիստ խոսքերով է արտահայտվել Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականության մասին։ Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանությունը չընդունելը արտարոց մի երևույթ է, ասել է նա։ Գյուղը, որտեղ ծնվել է մեծ հայրս, այժմ գտնվում է Թուրքիայում։ Թուրքերը գրավել են Հայաստանի 3/4, ինչը որ բացարձակապես զազրելի է, ավելացրել է Միշել Լեգրանը։ Ավարտելուց առաջ նշեմ նաև այն արտասովոր միջոցառումը, որը տեղի ունեցավ երաժշտության տոնի արդիվ։ Դա Կոմիտասին նվիրված համերգն էր, որը կազմակերպել էր Փարիզամերձ Վիլժուի վարվարձանի հոգեբուժական հիվանդանոցը, այն նույն հիվանդանոցը, որը բուժման համար հյուրընկալել էր Կոմիտասին 1922 թվականից մինչև 1935 թվականը, այսինքն մինչև Կոմիտասի մահը։ Համերգը մաս էր կազմում այն միջոցառման, որին դիմել է հիվանդանոցը, նպատակ ունենալով փոխել մարդկանց հայացքը հոգեկան հիվանդության նկատմամբ, փորձելով միաժամանակ նպաստել հիվանդների հոգեվիճակի բարելավմանը արվեստի միջոցով։ Le Parisien թերթը արձագանքել էր այդ համերգին աննախատած որակումը տալով Վիլջվիֆի հիվանդանոցի այդ նախաձեռնությանը, որով, ինչպես գրել է թերթը, հիվանդանոցը հարգանք է մատուցել իր նախկին հիվանդներից մեկի, նախկին վարդապետ Կոմիտասի հիշատակին։ Համերգը տեղի ունեցել հիվանդանոցի մոտակայքում գտնվող եկեղեցում, որի ընթացքում վարպետ երգիչ երգչուհիների կողմից կատարվել են Կոմիտասի մոտ մեկ տասնյակ ստեղծագործությունները։ Օրաթերթը տեղեկություններ է տվել նաև Կոմիտասի մասին, գրելով, թե 1915 թվին ողջ Եվրոպայում գնահատված այդ արվեստագետը ձերբակալվել է Օսմանյան բանակի կողմից, աքսրվել և խոշտանգվել, այնպես ինչպես 2500 այլ հայ մտավորականներ։ Հայկական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ 1915 թվականից ի վեր Վիլջվիֆի հիվանդանոցի պարտեզում կանգնեցված է Կոմիտասի կիսանդրին։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում այսօր կխոսենք հարավ-Կովկասյան երեք հանրապետություններում առկա տնտեսական իրավիճակի մասին։ Արդյոք Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Վրաստանը հաղթահարեցին ճգնաժամը, ոչ թե իշխանությունների հայտարարած տնտեսական աճի մասին թվերով, այլ իրականում։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с различными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Баку Актай Хакгвердиев, экономист, в прошлом министр экономики Азербайджана, из Еревана Андроник Тиванян, директор исследовательского института политэкономии, и из Тбилиси Владимир Попава, независимый экономический аналитик. Меня зовут Демис Паландов, и в пражской студии со мной главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, у которого тоже будут вопросы к нашим гостям. Приветствую вас, господа. Тема нашего кавказского перекрестка – экономический кризис в трех республиках Южного Кавказа и пути выхода из него. Мой первый вопрос в Баку. Актай Хакгвердиев. Если судить по таким показателям, как темпы экономического роста, то Азербайджан выглядит сегодня лучше всех остальных стран Южного Кавказа в этот период экономического кризиса. Насколько такие показатели отражают реальное положение дел в азербайджанской экономике?
Реальность такова, что действительно рост экономики в этот кризисный год у нас был, имел место. Но одновременно у нас были некоторые проблемы в банковской системе, которые удалось преодолеть за счет наших валютных резервов. Примерно 1,5 миллиарда долларов нам пришлось инвестировать в нашу экономику для того, чтобы сохранить те динамичные производства, которые у нас имело место в промышленности, и в сельском хозяйстве, и особенно в строительстве. Вот за счет этой финансовой подушки нам удалось выйти из положения, и у нас более 9% был рост экономики. Но самое плохое, я бы считал, это то, что у нас инфляция все же была большая.
Актай, ну а чем этот экономический рост обеспечен, собственно?
Ну, вы знаете, что наша экономика, собственно говоря, она целиком и полностью зависит от нефтегазового комплекса. Примерно 60% валового внутреннего продукта – это за счет этого сектора. В бюджете где-то 75%, в экспорте где-то 90% вот этот сектор занимает. Собственно говоря, это все некоторые экономисты считают, что это плохо, это может привести к какой-то этой болезни голландской или там нигерийской. Но я считаю, что, как говорят в России, чем богаты, тем и рады. Пока мы имеем эти ресурсы, мы можем обеспечить свое будущее за счет этих нефтедолларов, создать новый, совершенно современный, альтернативный нефти, новый экспортный и промышленный потенциал. И мы по этому пути, если дальше будут вопросы, я скажу, чем мы занимаемся в данный момент.
Спасибо. Мой второй вопрос в Ереван, Андроник Тиванян. Скажите, пожалуйста, как переживает кризис Армения и что делает государство, в какую сторону направляет экономику?
Максимально отрицательный показатель у нас был в 2009 году, по официальным данным, спад ВВП 14,4%. В этом году за первые 5 месяцев мы уже имеем 8,8% роста валового внутреннего продукта. Но я считаю это номинальным ростом, потому что мы имеем также инфляционный фон, индекс-дефлятор так называемый 9,9% и индекс потребительских цен по сравнению с тем же временем прошлого года более 7%, а это более чем на 1,5% больше планированного. То есть мы имеем какие-то сдвиги по сравнению с прошлым годом, но это более номинальные сдвиги, потому что параллельно с ростом ВВП, который мы наблюдаем, мы также и видим, что есть маленький, но все-таки рост безработицы. И если считать, что есть и рост инфляции, и безработицы, то это в экономической теории называется стагфляция. То есть пока что мы возвращаемся в докризисный период, но такими медленными темпами. И, к сожалению, не были проведены структурные реформы, о которых говорилось все время, что вот кризис дает возможность, чтобы реструктуризировать экономику. Но пока что этого не видно. Есть какие-то сдвиги в экспорте. Допустим, отношение экспорт-импорт поменялось в сторону экспорта. Но, по большому счету, пока что мы находимся в стадии кризиса.
Спасибо, Андроник. А теперь вопрос Тбилиси, Владимир Попава. Владимир, если посмотреть на темпы экономического роста Грузии, то она сейчас отстает и от Армении, и от Азербайджана. Скажите, это связано только с влиянием августовской войны на поведение инвесторов или есть какие-то другие факторы?
Понимаете, статистика всегда дает пищу для размышлений, но статистика, к сожалению, в наших и не только в наших странах часто используется в политических целях, чтобы приукрасить ситуацию. Поэтому статистика, ей можно доверять поскольку постольку. Что касается реальной ситуации, то, конечно же, на экономику Грузии значительно повлияла и российская агрессия, и, конечно же, влияние глобального кризиса. Но у грузинского кризиса есть собственные национальные корни. Мне кажется, что во всем мире сейчас, если не говорить о Соединенных Штатах, то больше остальных стран мира всегда речь идет о проблемах, которые вызваны именно влиянием глобального финансового кризиса, и мало кто занимается исследованием, а есть ли у этого кризиса в каждой стране свои национальные корни. К сожалению, в экономике Грузии кризисная ситуация имеет и свои национальные корни тоже, которые в меньшей степени зависят от и российской агрессии, и глобального финансового кризиса, на который, как правило, предпочитают закрывать глаза как у Грузии, так и международные финансовые институты, которые работают с правительством Грузии. Поэтому ситуация, конечно же, кризисная. С другой стороны, ситуация в Грузии была бы значительно хуже, если бы Грузия не получала бы значительную экономическую помощь от международных организаций, от иностранных государств, как пострадавшая сторона от российской агрессии. Дело в том, что 22 октября 2008 года в Брюсселе собралась конференция доноров, где обсуждался вопрос о предоставлении финансовой помощи Грузии как пострадавшему государству от российской агрессии. И в условиях глобального финансового кризиса вряд ли кто-либо такой небольшому государству, маленькому государству, как Грузия, дал бы 4,5 миллиарда долларов, а Грузии такую сумму именно выделили, из них 2 миллиарда – это грант, 2,5 миллиарда – это кредиты, относительно дешевые кредиты, и все рассчитано на 26 месяцев. Поэтому ситуация в Грузии, так сказать, одно дело, если убрать эту международную помощь, то налицо явное ухудшение ситуации, экономический кризис, но восприятие населением реальной ситуации значительно лучше, случае, ибо Грузия получает такую помощь. Я приведу такую небольшую статистику. В 2009 году правительство внесло изменения в бюджет 2009 года, и налоговые поступления были сокращены на 10% с лишним. Это очень большая сумма. Значит, налоговые поступления, когда сокращаются, это означает, что экономика создает меньше продуктов, меньше услуг, то есть собирается меньше налогов. Но при том бюджет увеличился 1,5 раза. Чем это объясняется? Объясняется элементарно, просто даже на ту сумму, которой были сокращены налоговые поступления, и на эту сумму с лишним Грузия получила финансовую помощь, поэтому бюджетные расходы остались на том же уровне, как это было до кризисном периоде, они даже несколько увеличились, но с другой стороны ситуация в стране, если это убрать, финансовую помощь, была бы значительно хуже, к сожалению.
Владимир, это Андрей Бабицкий, у меня есть вопрос скорее такого теоретического плана. Мне кажется, что экономике периода после цветной революции значительный импульс был придан, ну, скажем так, представителями анархокапитализма или, проще говоря, либертарианской теории, которая предполагает, что налоги снижаются, минимизируются, фактически до минимума сводятся социальные программы, трудовое законодательство предоставляет права преимущественные работодателю, они отнимаются у трудящихся. У грузинской экономики этого периода был даже свой Егор Гайдар. Это очень, на мой взгляд, ну и не на мой, а вообще, так сказать, объективно говоря, электорально провальная экономическая политика, она сейчас меняется, но скажите, удалось ей действительно создать некую инерцию экономической реформы или, на ваш взгляд, она все-таки имела какие-то негативные последствия?
Дело в том, что, знаете, когда, правда, проводятся какие-то либертарианские реформы, когда, значит, размер государства сокращается, то это всегда создает стимулы для развития бизнеса, и инвесторам всегда такие страны с такой экономикой более привлекательны. Но если посмотреть, какие инвесторы входили в Грузию и в чем они инвестировали, то это в основном спекулятивный капитал, капитал, который пришел в Грузию из разных республик бывшего Советского Союза или из арабских государств. В меньшей степени это капитал из западных государств. То есть Грузия стала привлекательна для инвесторов, но не западных инвесторов, которые в основном укладывали деньги в недвижимость. То есть это спекулятивный капитал. Поэтому говорить о том, что развивалась экономика, развивался реальный сектор экономики, то, к сожалению, этого не происходило. Но дело в том, что грузинские реформы – это не просто либертарианство. Это либертарианство фасадом. Но очень часто, особенно после революции РОС, использовались необольшевистские методы, когда отбирала собственность, нарушая, обходя законы, когда заставляли людей отказываться в пользу государства собственности. То есть права собственности не были защищены. А когда права собственности не защищаются, то говорить об экономическом развитии не приходится. Я припомню такой случай. Вот в Грузии есть компания, представительство известное очень во всем мире, Sony. Магазин просто торгует товарами этой фирмы. И вот их тоже собирались выселять из той площади, которую они снимали. Но это Sony. И здесь реакция государства, реакция правительства была приостановлена из-за вмешательства разных влиятельных политических сил, которые из-за рубежа, значит, старались поддержать Sony. Но это Sony, удалось им спасти Sony. А те предприниматели, у которых нет такого масштаба, нет таких влиятельных покровителей, то и они просто закрывались, или у них просто собственность отбиралась. Поэтому всегда, когда говорится о реформах Грузии, надо, значит, здесь иметь две стороны. Внешняя сторона – это привлекательная сторона либертарианства, это идеология меньшего государства. А в реальности содержание – это вмешательство государства, нелегальное вмешательство государства, когда отбирало собственность, или когда фирм заставляли нелегально, как бы добровольно платить за какие-то мероприятия, которые должны были проводиться от имени правительства. То есть такое вмешательство в корне противоречит либертарианству, и поэтому этим и объясняется то, что вроде бы и законодательная база очень привлекательна, но если посмотреть структуру инвесторов, иностранных инвесторов, которые сюда вошли, то здесь очень трудно найти каких-либо известных фирм, западных или восточных фирм. Здесь в основном спекулятивный капитал, который сосредоточен в недвижимости, в секторе недвижимости.
Спасибо, Владимир. А теперь вопрос в Баку. Актай Хагвердиев. Вот Владимир предложил нам такое направление – оценить вот такие национальные особенности кризиса. Вы сказали, что экономика Азербайджана похожа на российскую. Она очень сильно зависит от энергоресурсов и цен на них. Есть какое-то движение в сторону диверсификации или все-таки экономика Азербайджана так и продолжает плыть по течению?
Благодарю благодарю за вопрос. Дело в том, что это как раз то, что вы сейчас ставите этот вопрос. Он стоит на повестке дня буквально, можно, последние 5 лет перед правительством. И в связи с этим принято на сегодняшний день реализуется 17 программ, связанных вот именно с диверсификацией экономики в сторону развития регионов наших, сокращения бедности, развития предпринимательства и целый ряд других программ, связанных с социальным здравоохранением, там, и образованием и так далее. Все эти программы, они как раз-таки направлены на то, чтобы в дальнейшем, в перспективе, роль нефтяного сектора резко уменьшить для того, чтобы будущие поколения, которые через 20-30 лет, чтобы они уже имели бы такую экономику, которая бы не зависела бы от какого-то одного сектора экономики.
Октай, вот эти программы, да, о которых вы говорите, да, вы можете оценить их эффективность?
Я сейчас скажу, вы правы тоже. Значит, я не согласен с тем, что наши официальные заявляют о том, что это очень эффективно реализуется и так далее, поскольку те средства, которые направляются на реализацию этих программ, не всегда, как будем так мягко выражаясь, не всегда доходят до той цели, для чего это выделялось. Оно уходит и в сторону тоже, и неформальные какие-то выплаты бывают и так далее. Это большая проблема у нас, и в этом плане принимаются какие-то меры, но они, мягко говоря, недостаточны.
Да, Октай, вот есть вопрос у Андрея Бабицкого.
У меня тоже как бы из области экономической теории. Я обращаюсь и к вам, и ко всем, у кого появится желание на этот вопрос ответить. Либеральная экономическая наука, ну, скажем, можно сослаться на Хайека, утверждает, что эффективная экономика, она возможна на каком-то уровне при демократическом устройстве общества, что когда общество не свободно, в какой-то момент появляется разрыв между возможностями реализовывать какие-то экономические реформы и, собственно говоря, самим устройством. Но вот в последнее время стали говорить о том, что и авторитарные общества, в общем, достаточно успешны экономически. Согласны вы с этим, вот на примере Азербайджана?
Вы знаете, я согласен с этим, потому что я бывал во многих странах и видел и авторитарные режимы, и тоталитарные режимы, и либеральные режимы. Все режимы я видел. Каждая нация имеет свой менталитет. Мы привыкли, что у нас был шах, там, король, я не знаю, всякие цари там и так далее, все было. Поэтому народ всегда верит в какую-то личность. К нашему счастью, может быть, у нас была такая личность, как Хейдар Алиев. То есть личность играет большую роль в наших условиях, я имею в виду именно Азербайджан, не знаю, как в других, у нас в Азербайджане. Но этот лидер, эта личность должна быть действительно достойна того, чтобы вести народ, вести свою страну в сторону процветания. Конечно, у каждой личности могут быть и недостатки или ошибки в проведении той или иной политики. Но в целом, конечно, я поддерживаю такой режим, который действительно служит народу.
Спасибо, Октай. И переместимся в Ереван. Андраник Тиванян.
Я хочу вернуться к тем вопросам, которые были до этого озвучены. Значит, по советскому пространству сначала мы наблюдали вот этот либертарианский период. Я это называю примитивным либерализмом. То есть те реформаторы, романтики, которые приехали к власти после распада Союза, думали, что сейчас раздадим государственную собственность, сделаем многопартийную систему, на бумаге, естественно. Ну, и все получится. То есть будет частная собственность, будет рост экономики. Оказалось, что этого не будет. И оказалось, что мы имеем дело с сращиванием власти и бизнеса, потому что во время приватизационных процессов мы во всех постсоветских государствах, ну, если не считать, ну, сравнительно Прибалтику, то в других государствах мы уже наблюдаем сращивание и суперконцентрация власти и бизнеса. После этого уже у общества возникло желание реакции, так называемой, и мы наблюдаем в разных государствах по той или другой мере возвращение коммунистических лидеров, то есть это ностальгическое настроение, вот так называемой хорошей жизни. Потом мы уже видим какие-то другие процессы, которые я называю третьей волной в постсоветских государствах, это так называемые революционные процессы. На самом деле эти революции, оранжевые они, розовые или какие, они на самом деле реакция реакция общества и реакция малого и среднего бизнеса против олигархической системы. Разные люди могут говорить, что это поддержка извне и так далее, но на самом деле мы наблюдаем в обществах и в постсоветском пространстве суперцентрализации собственности и в связи с этим нелегитимности собственности. И эта собственность, так как по большому счету находится в руках у власти, власти никак не хотят уходить, потому что они не имеют гарантий, что когда они вот уйдут, проблема будет разрешена и та собственность, которая у них есть, останется. Я думаю, что вот те концепции философов, которые говорят о том, что вот свободное общество более развито с экономической точки зрения, а статистически это естественно подтверждается, потому что в мире, если считать те страны, которые развиты, они более демократичны, чем те страны, которые не демократичны. Рациональный бюрократизм более эффективно работает, чем, допустим, системы, которые зависимы от каких-то личностей и так далее. Что касается конкретных
Андроник, если позволите, можно я вас на секунду прерву? Это Андрей Бабицкий. Ну вот наш азербайджанский коллега, по сути дела, воспроизвел теорию суверенной демократии. Он сказал, что каждое общество нуждается в своем элементе не свободы. И если он, я так понимаю, правильно выбран в нужных пропорциях, то это способствует процветанию общества. Ну, в общем, надо сказать, что теория любопытная.
Знаете, я думаю, что человечество вообще двигается в сторону свободы. Эта свобода иногда проигрывает.
Подождите, а вы отрицаете которые... национальные особенности или, скажем, традицию несвободы, которая много десятилетий формировала, в общем, особый тип человека?
По большому счету, да. Я думаю, что вот чувство свободы, она тоже национальная. Не надо делать противостояние между свободой и менталитетом каких-то народов и так далее. Чувство свободы у всех наций, она по большому счету одинакова.
Спасибо, Андроник.
А в советское время, в 30-х годах, говорили, что они вообще-то дар Божий.
Спасибо, Андроник. Теперь вернемся к нашему тбилисскому эксперту Владимиру Попава. Вот совсем недавно, беседуя с Гией Джандиери, я услышал от него такую фразу. Если экономика Грузии не будет расти 12-15% в год в течение ближайших 20 лет, то ее ждут революции каждые полгода. Как бы вы прокомментировали вот эту фразу?
Знаете, это чистейший популизм, потому что ни одна экономика такое время за таким темпом расти не может. В Грузии нет таких ресурсов, в Грузии ни Азербайджан, у нас нет ни нефти, ни газа, у нас нет и такого количества золота, чтобы это что-то нам давало. Поэтому иметь такие темпы роста, конечно же, когда статистика контролируемое правительство, это можно на бумаге написать. Я хочу вернуться к очень интересному вопросу, который Андрей поставил по поводу вот экономических свобод, политических режимов. И хочу напомнить, например, очень известные реформы, которые проводились Пиночетом в Чили. Считалось, что это успешная реформа, ну и как Пиночет закончил, все мы знаем. И здесь встает такой вопрос. Люди – это мишки для эксперимента. Экономическое развитие, экономические реформы – это для человека, а не человек для экономики. Поэтому Пиночет закончил именно так, как он закончил. Другой пример – Сингапур. С развитой экономикой, там очень много элементов свободной экономики. Но в то же время авторитарный режим. То есть вот такой пропорциональной связи между экономическими свободами и политическим режимом нет. С другой стороны, если вернуться опять-таки к случаю Грузии, то здесь создается такая печальная картина. Когда президент Грузии в последнее время участил, что значит, Грузия должна развиваться моделью экономики Сингапура. Сингапуризация Грузии как бы стала такой прерогативой настоящего политического режима Грузии. С другой стороны, это сообщение обществу, что на бумаге будет либерализация экономики, но режим будет авторитарный. Это противоречит нашим интересам, интересам интегрироваться Грузии в западные структуры, прежде всего, в Европейский Союз. Есть европейские ценности, и я думаю, что новые ценности придумать просто не надо. К Сингапуру, направление Сингапура, то это не только географически абсолютно другое направление, но это и ценностями другое направление, это экономическим устройством другое направление, это абсолютно удаляет от экономики Евросоюза. А пока мы дойдем до Сингапура, то до этого есть огромная кошка, которая ждет свою мишку. Эта кошка называется Россия. И даже если дойдем, тогда еще вкуснее можно будет проглотить.
Спасибо большое. Господа, наша программа подходит к концу, и я предлагаю буквально по одной минуте ответить на вопрос, какими вы видите перспективы экономик вот каждого каждой из ваших стран в ближайшие 10 лет. И давайте пойдем по порядку. Баку, Актай Хагвердиев.
Что касается перспективы, я уже говорил о том, что у нас есть долгосрочная программа до 30-го года. Но она такая концептуальная программа, где указаны направления, приоритеты определены. Самое главное, каждая страна должна исходить из реальных своих возможностей. К счастью, у нас такие возможности есть. Сегодня у нас золотовалютные резервы 24 миллиарда, и еще будет, дай бог. То есть реально мы можем то, что мы планируем, все это реализовать нам удастся благодаря только тому, если у нас будет хороший менеджмент, а мы надеемся, что оно так и будет.
Спасибо большое. Андроник Тиванян, Ереван.
Я буду формулами выражаться. Армия не имеет все шансы для того, чтобы организовать экспортно-ориентированную и импортозамещающую экономику, но, к сожалению, вот это правительство, которое мы имели, оно делает все наоборот. Надо поменять налоговую систему, бюджетную систему, кредитно-денежную политику и сделать более либеральным экономические отношения. И я думаю, что вот пропорции свободы и безопасности, пропорции свободы предпринимательства и государственного вмешательства, если они будут правильными, то Армения имеет все шансы для того, чтобы развиваться и иметь модернизированную экономику. Пока что мы этого, к сожалению, не видим.
Спасибо большое. Владимир Попов, Тбилиси.
Очень важно то, чтобы в Грузии руководство научилось бы трезво оценивать ситуацию. Не то, что говорит, что во всем мире глобальный кризис продолжается, а в Грузии она как-то завершилась, что здесь есть такой оазис в мире, где в Грузии это все завершилось, который, конечно же, ну, просто улыбку вызывает. К сожалению, наши иностранные коллеги, особенно это Международный валютный фонд и Всемирный банк, которые всегда помогали Грузии, они институционально очень ослаблены. И они предпочитают умалчивать на реальные проблемы, указывать, где есть какая проблема, в чем надо помогать. Поэтому я, как, конечно же, гражданин Грузии, я очень люблю свою родину, я оптимист, надеюсь на хорошее будущее. Хотя на первые годы будет очень сложно, потому что реально те люди, которые должны заниматься экономикой, они очень далеки от реальных проблем.
Спасибо, Владимир. Наша программа «Кавказский перекресток» подошла к концу. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской службы «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимали участие из Баку Актай Хагвердиев, экономист, в прошлом министр экономики Азербайджана, из Еревана Андроник Тиванян, директор исследовательского института политэкономии, и из Тбилиси Владимир Попава, независимый экономический аналитик. С нами в пражской студии был главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Вел программу Демис Паландов.
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում. Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Եվ թողարկման ավարտին հարգելի ուղդիրներ, Մաքս Լիբերթի իմ գործընկերներ անցնող շաբաթվա երիտասարդական անցուդարձը կներկայացնեն ձեր ուշադրությանը։
Ռուսաց լեզվի քննության անցկացման համար Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում ձևավորվել են 13 քննակենտրոններ, որոնցից մեկը Երևանում։ Երևանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանում տեղակայված քննակենտրոնում այսօր քննություն հանձնեց 157 դիմորդ, բացականների թիվը 16 էր։ Ընդհանուր առմամբ այս առարկայից քննություն հանձնելու համար Հանրապետությունում հայտագրվել է 10048 դիմորդ։ Ի դեպ, ժառանգության խմբակցության անդամ, ազգային ժողովի կրթության եւ գիտության մշտական հանձնաժողովի անդամ, պատգամավոր Անահիտ Բախ Շեն նորերս խոսել է այս տարվա հիմնական դպրոցի ավարտական քննությունների թեստերի արտահոսքից։
Այն բոլոր թեստերը, որ տպել են մեր ԿԹԿ-ի տպարանում, բոլոր արտահոսք են ունեցել։ Սրա անունը մեղմ է հանցագործություն ասելը, ճիշտ եմ ասում։ Սա պիտի նախարարությունը վերցներ այդ դրոշակը, ասել, որ դու ո՞նց կարող ես կրթության իմ որակը գնահատես, եթե դու նախապես ծախում ես թեստը, դու ոնց կարող ես, չէ՞ որ դու քեզ դրել է պետությունը, որ աուդիտոր լինես։
Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում տեղակայված քննակենտրոններ այցելել նաև գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանը։ Դրագրողների խնդրանքով կենտրոնի տնօրենն անդրադարձավ այս հարցին, նշելով, որ ինքը համաձայն է հնչած դիտարկման հետ։
Ես խոսել եմ Տիգին Բաշյանի հետ, ինքը իհարկե իրավացի է, դա չպետք է անպատիժ թողնել, ժամանակ ինքներս ենք դա ազգացել և դիմել ենք ազգային անվտանգությանը պարզելու համար, և հետամուտ կլինենք, շատ ուրախ եմ, որ Տիգին Բաշյանը նույնպես շահագրված է բացահայտմամբ։
Բաշյանը որակումները տվել նաև կրթության և գիտության նախարարության և գնահատման թեստավորման կենտրոնի գործունեությանը։
Գիտելիքների թեստավորման կենտրոն անկախ կարգավիճակ ունեցող մարմին և կրթության գիտության նախարարություն, այս երկուսի փոխհարաբերությունների լղոզված վիճակ այսօր։ Հասարակության մեջ եղած այս ընդզումը հայերենի թեստերի բովանդակության նկատմամբ ինքը պիտի դա ղեկավարեր։ Բայց ի՞նչ տեսանք։ Մանուկ Մկրտչյանը գնաց սկսեց ղեկավարել թեստավորման կենտրոնի գործունեությունը որպես կրթության փոխնախարար։ Չպետք է դա լիներ էլի, դա չպետք է լիներ։
Ինչպես, ում միջոցով եւ ինչ ճանապարհով կարող էր թեստերի արտահոսք լինել։
Եթե այդպիսի մարդ կա մեր կոլեկտիվում, որի վիճակի այդ քայլը անել, ուրեմն պետք է նա անպայման պատժվի։ Բոլորին համոզված են, դա վարկածներից մեկ, պես ասում են ռուսները, «Не поймане вор», հա։ Հիմա եթե հաստատ չգիտենք ով է, պետք չի ոչ մեկի վրա այս փորձը կասկածել։ Ժամանակը ցույց կտա, ու ուսնանա որ կպարզեն։ Ամենն դեպս ես չեմ ուզում մեղքը մեր վրա սկսել ուրիշի վրա, բայց բոլորին չեմ վաճառում, որ դա կարող է ուրիշ ողակից դուրս գա։
Ինչ վերաբերում է բողոքարկման գործընթացին։
Բողոքարկման գործընթացը արդեն ավարտվել է, նկատյուն է մասնագիտական քուլը, իրենց եզրակացները շուտով կտրվեն բողոքարկման հանձնաժողովի։
Բողոքարկումները շատ են հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկայից, մյուսներն ավելի քիչ են։
Առարկա որ մի տասնյակից չի անցնում, ասենք օտար լեզու, աշխարհագրություն, կան շատ փոքր ծավալի են դրանք։ Հայերենը բնականաբար շատ է, բայց շատերը կրկնվող բաներ են։
Չնայած միասնական քննություններն այս տարի ուղեկցվեցին բուրըն քննարկումներով ու դժգոհություններով, որոնք հիմնականում վերաբերում էին թեստերի բովանդակությանը, այդուհանդերձ քննությունների կազմակերպչական գործընթացից Գուրգեն Խաչատրյանը դժգոհ չէ։ Պետական ավարտական լրացուցիչ քննություններին կարող են մասնակցել դպրոցական քննությունները չհաղթահարած, միասնական քննության ավարտական Ա մասը չհաղթահարած շրջանավարտները, պետական ավարտական քննություններից երկու առարկայից ոչ ավելի անբավարար ստացած շրջանավարտները։ Քննությունների լրացուցիչ փուլին մասնակցելու համար այս շրջանավարտները նոր դիմում չեն լրացնի։ Այս շրջանավարտները դպրոցական ավարտական ատեստատ կստանան քննությունների լրացուցիչ փուլը հաղթահարելու դեպքում միայն։ Գնահատման թեստավորման կենտրոնի մամլոխոսնակ Գայանե Մանուկյանը տեղեկացրեց, թե ովքեր կարող են մասնակցել բուհական ընդունելության միասնական լրացուցիչ քննություններին։
Հայտագրմանը կամ լրացուցիչ միասնական քննությանը կարող են մասնակցել այս տարվա գարնանային զորակոչի զինծառայողները, առաջին փուլի հարգելի բացակայացները, այն դիմորդները, որոնց թույլատրել է բողոքարկման հանրապետական հանձնաժողովը, և այն դիմորդ շրջանավարտները, որոնք չէին հասցրել հայտագրվել մասնակցելու առաջին միասնական փուլի քննություններին։
Նարինե Ղալաչյան, Մաքս Լիվերթի։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Անտալիայում հանգստացող հայերը զինում են թուրքական բանակը։ Անցած տարի այս կոչով տեղնեցան մի շարք ակցիաներ, որոնց ժամանակ ՀՅԴ Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության երիտասարդները կոչ էին անում հայաստանցիներին հանգիստը չանցկացնել Անտալիայում։ Ամփոփելով անցած տարվա ձեռքբերումները, Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության կենտրոնական վարչության ներկայացուցիչ Հարություն Մելիքյանը Max Liberty-ի հետ զրույցում ասաց, որ ակցիաներից հետո մեծ փոփոխություններ են եղել այս հարցում, ուստի իրենք որոշել են այս տարի նույնպես իրականացնել նմանատիպ ակցիաներ։ Հիմնական փոփոխությունը այն է, որ Երևանում Անտալիան գովազդող պաստառներ չկան։
Ոնց հասկացա, արդեն Անտալիայի, այսպես ասած, սեզոնը սկսել է, բայց այդ վահանակները չկա, այդ առումով ձերբերումը, որտեղ այս տարի նույն սխալը չեմ փորձում կրկնել, այսինքն այդքան սուր քաղաքապետարանի դեմ չենք աշխատի, կաշխատենք զուտ մեր քաղաքացիների հետ կոչ անելու, որ Անտալիան չհանգստանան, որտեղ ճիշտ է, Հայաստանում պայմանները շատ թանկ են, բայց Թուրքիան նրան երկինն է, որը հստակ ճշտամական վերաբերմունք ունի մեր նկատմամբ, եւ մեր լոզունգներն հենց այն էր, որ զինում ենք թուրքական բանակը, իրականում մոտ 50,000-ից ավել հայ հանգստանա Թուրքիայում, այսինքն իրենց բյուջեն այդքան գումարով Հարստանում։
Հարությունը ասաց, որ մարդկանց մեծամասնությունը Անտալիայում հանգստանալը բացատրում է նրանով, որ այնտեղ հանգիստ էժան է, մինչդեռ նրա կարծիքով նույն գումարով կարելի է հանգստանալ մեկ այլ երկրում կամ Հայաստանում։
Թուրքիան, Իտալիա կամ Եգիպտոս չի մեր համար, ես էլի եմ ուզում նշեմ։ Նա հստակ ճշտամական վերաբերմունք ունի մեր նկատմամբ, ինչպես նաև Ադրբեջան։ Այսինքն անուղղակի ձևով մենք զինում ենք իրենց բանակը, մեր իրենց ջրաղացին ջուր ենք լցնում։ Պատկերացրեք, ասենք Թուրքիայում կոչանեն Հայաստանում հանգստանալ։ Չեմ կարող պատկերացնել, որ այդպես բան կարող է լինի, էլի ուղղակի։
Հայաստանում հանգստացողների թիվը քիչ է, ինչի պատճառ մեր բարձր գներն են եւ սպասարկման ցածր որակը։ Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց հայտուր տուրիստական գործակալության տնօրեն Մարիամ Միգիցյանը։ Ըստ նրա, մեզ մոտ միջին պայմաններ ունեցող հյուրանոցում մնալը մի քանի անգամ ավելի թանկ է, քան արտասահմանյան հայտի հանգստավայրերում։
Հայաստանում կան լավ սպասարկում ունեցող հյուրանոցներ եւ Հայաստանի Երևանի ներսում եւ ռայոններում։ Այդ հյուրանոցները բավականին բարձր թին են առաջարկում։ 60,000 դրամ մեկ օրվա համար, դա համարյա մոտավորապես $200 է կազմում։ Փարիզում էլ կան այդպիսի ֆինանսներ, որ համեմատելի չի էլի ուղղակի։ Թանկ է Հայաստանում բարձր 4 աստղանի, 5 աստղանի հյուրանոցները տավ բարձր է։
Մարիամ ասաց, որ արտասահմանում հանգստացող հայերի հիմնական մասը մեկնում է Անտալիա։
Ուրեմն այս պահին մեր մոտ վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ հայերը ավելի շատ նախընտրում են Անտալիայում հանգստանալ։ Գիտեք ինչի է, պատճառաբանում են նրանով, որ սպասարկման որակն է բավականին բարձր, ու իրոք պատկերացրեք, որ այդ երկիրը բավականին բարձր սպասարկման մեթոդ ունի եւ կարողանում է տուրիստի սիրտը շահել, եւ սնունդն է բավականին լավ եւ գներն են մաչելի։
Ծովափում հանգիստ անցկացնող հայերի 60-ից 70%-ը հանգստանում են Անտալիայում։ Դրա պատճառները ըստ Իմեգատուր տուրիստական գործակալության տնօրեն Կարեն Անթաշյանի մի քանիսն են։ Սպասարկման որակի հետ մեկտեղ հայերին գրավում են նաև Անտալիայում իրենց հանգիստ անցկացնող ռուս և ուկրաինուհի աղջիկները։
Նենց չի, որ անպայման էժանության համար են ուզում գնան Անտալիա։ Կան մարդիկ, որոնք հենց ուզում են գնալ այնտեղ, հենց այդ ապրանքն են ուզում, վերցնում են ամենաթանկ հյուրանոցը, ասենք 10 օրվա համար ծախսում են իրանք մոտ $5,000-$6,000։ Պատճառը չգիտեմ, այնտեղ ինչ-որ գրավչություն կա, ասենք իրանց համար ամենակարևորը all inclusive կամ ultra all inclusive սննդի համակարգը, որ ներառում է իր մեջ 3 անգամ ճող սնունդ պլյուս խմիչքներ ալկոհոլային, պլյուս մյուս գրավչության գործոնը ռուս եւ ուկրաինացի տուրիստների մեծ քանակությունը։
Կարեն Անթաշյանն ասաց, որ այժմ իրենց տուրիստական գործակալությունում Անտալիայում հանգստանալու փաթեթներ չեն վաճառում, իսկ ցանկացողներին այլ ընտրանք են առաջարկում։
Անտալիա չեն առաջարկում, միգուցե միակ տուրիստական կազմակերպությունն են, ով նույնիսկ ասենք հակակարգչություն են կանում Անտալիայից վաճառող Անտալիան որպես ուղղություն, բայց դրան հակակշիռ մենք առաջարկում ենք Արևմտյան Հայաստան ճանապարհություններ, այն հատուկ այդ կազմակերպություններից են, ովքեր աշխատում են այդ ուղղությամբ ակտիվ կարգ ունեն անում, էլի տարեց տարի ավելան մարմեց են Հայաստանով հետաքրքրվողների քանակը ու մեկնողների քանակը։
Քաղաքացիների շրջանում արված հարցումը ցույց տվեց, որ մարդիկ հիմնականում դրական են վերաբերվում Հայաստանից դուրս հանգստանալու մտքին։
Երևանում,
Լոս Անջելեսում,
Հայաստանում
հենց չեմ որոշում։
Հայաստանում։
Իսկ ո՞նց եք վերաբերվում, որ շատերը արտասահմանում են որոշել հանգստանալ։
Նորմալ եմ վերաբերվում։ Հնարավորություն ունենայինք, մենք էլ դրսում կարենք հանգստանալ, բայց որ չկա այդ հնարավորությունը, դու ենք հանգստանալ։
Դրական լրու դրականն վերաբերվում, ի՞նչ կա։ Դրա մեջ ի՞նչ ոտոնք։
Նորմալ։ Դե, ասենք, նայած մարդկա, յա հնարավորությունների չափով, նայած որտեղ ուզում եմ դրել հանգստանալ։
Չ Չնայած Անտալիայում հանգստանալու դեմ ակցիաներին, Անտալիայում հանգստացող հայերը դեռ մեծ թիվ են կազմում։ Մասնագետների կարծիքով խնդիրը շտկելու համար պետք է ոչ թե անցկացնել հակակարողություն, այլ ստեղծել մատչելի և որակյալ պայմաններ մեր երկրում։ Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty.
Կարծա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Արտակնա տուրիզմի սեզոնի բացումը Երևանյան տուրիստական գործակալություններում կապում են հիմնական տուրիստական երկրներ չարթերային թռիչքների մեկնարկի հետ հուլիսին։ Մինչ այդ գործակալություններն արդեն զբաղված են պատվերներ ընդունելով։ Առաջարկվող երկրների ցանկը 2010-ի ամռանը մեծացել է։
Առաջարկները բավականին այս տարի տեսականին մեծ է, ստայնում առաջարկներն էլ շատ։ Մի քանի նոր ուղղություն այս տարի բացվել, ոնց որ Թունիսը, ոնց որ Հորդանանը, բնականաբար արդեն ցանկ ավելի մեծ է առաջարկությամբ։
Սակիցս Երևանյան տուրիստական գործակալություններից մեկի մենեջեր Մերի Թովմասյանն է։ Նա իր տվյալներով շտապում է ուրախացնել նրանց, ովքեր հայերի համար ոչ պատվաբեր էին համարում Թուրքիայում հանգստանալը։ Տուրիզմի մենեջերի խոսքով այս տարի նվազել է թուրքական հանգստավայրեր մեկնել ցանկացողների թիվը, ինչը սակայն Մերի Թովմասյանը կապում է Անտալիայում գների բարձրացման հետ։
Անցած տարի բավականին լավ հյուրանոցներում հնարավոր էր 4 հոկանոց ընտանիքը $5,000 համարշեք դրամ սահմաններում ապահովել հանգիստ։ Այս տարի մի քիչ արդեն 4 հոկանոց ընտանիքի համար այդ սահմաններում նորմալ լավ 5 ասվանյում հնարավոր չէ արդեն։ Արդեն գները սկսում են մոտավորապես $6,000 համարշեք դրամի արդեն։ Եթե նորմալ 4 ասվանի դինը մոտավորապես հարկավոր է 2 հոգու համար $2,200 համարշեք դրամ 10 օրը։
Փոխարենը հայաստանցիների հանգստի նախընտրություններն ըստ ցուցակցիս ուղղվել են դեպի Եվրոպա, առաջատարների երյակում են Իտալիան, Իսպանիան և Հունաստանը։ Հիմնական խնդիրը, որ կա Հայաստանից այս երկրներ մեկնելու հետ կապված, Մերի Թովմասյանի խոսքով վիզային է վերաբերում։ Գները եվրոպական հանգստավայրերում սկսվում են 1 անձի համար $600,000-ից 3 աստղանի հյուրանոցում։ Նման ճոխություն իրենց թույլ տալ քչերն են կարող, այնպես որ մոտ 7 անգամ ավելի էժան գնող $85,000-ով ամենամատչելի ծովափնյա հանգիստը շարունակում է մնալ վրացական հանգստավայրերում Ուռեկի, Քոբուլետ, Բաթում։
Հարցնանում եմ առաջատար երիտե մենք վերցում ենք այն, որ այնտեղ իրոք շատ հայ է հանգստանում, բայց սակայն մենք մի քիչ դժվարանում ենք ասել, որ մեր միջոցով գնում է մի մասը ընդամենը, մնացածը իրենց արդեն ճանապարհով են գնում, դրա համար մի քիչ դժվար ասել, բայց իհարկե մատչելության տեսակետից միանշանակ առաջատարը կմնա, որտեղ համեմատաբար մատչելի է, եւ այն մարդիկ, ովքեր ունեն կոնկրետ բյուջե եւ ծովափնյա հանգիստ, բնականաբար կնախընտրեն արդեն Քոբուլետը։
Հայաստանցիների համար դժվար հասանելի է մնում խորհրդային միության երբեմնի ամենահայտնի կուրորտը Սոչին։ Բարձր գներով Սոչին այլևս Անտալիայի հետ էլ չի մրցակցում։
Սոչին մի քիչ ավելի թանկ է գալիս, այսինքն անցած տարիների համեմատելով եմ ասում, ավելի թանկ է գալիս, քանի որ սնունդը Թուրքիայում վերցում են ամեն ինչ ներառյալ տարբերակը, իսկ Սոչիում նման տարբերակ չեն առաջարկում, դրանալ արդեն սնունդը գումարելով բնականաբար դրսում սնվել ավելի թանկ է, եւ ընդհանուր արդեն նկարը որ նայում եք, արդեն ստացվում որ բավականին թանկ է գալիս Թուրքիայից։
Երևանի փողոցներում հանգստանալու տրամադրություն առայժմ դժվար էր գտնել, զրուցակիցները հիմնականում չէին կողմնորոշվել ոչ հանգստավայրի, ոչ էլ անհրաժեշտ բյուջեի հարցում։
Պատասխան։
Ռուսաստան։ Չեմ տնտեսել ինձ տանելին։
Ես երևի քայլի դուրս ամառանած որովը։ Մեր էլի։
Չէ, արտերկրիչը դեռ ոչ։
Դե արտերկրից հազիվ մեր հարազատները եկան, ցանկություն են գնել։
Արտերկրի չէ, Հայաստանի սահմաններում, բայց չգիտեմ որտեղ։ Որովհետև հնարավորություն չկա։
Դե մեր հայրը։ Բան երկիրը այնպես պայմաններ չի ստեղծում իր ժողովրդին, որպես մեր ժողովուրդը հնարավորություն ունենան գնան արտերկրի ու այնտեղ հանգստանան։ Մենակ իրանք իրանք համար են ստեղծում նման հնարավորություններ։
Հայաստանի տարածքում հավանաբար ինչու երևի ֆինանսապես հնարավորություն ֆինանսական մեղ ստուգ վիճակ դնելու համար։ Հավանաբար մի քանի տարբերակ կա, Սևան, Կիրովական, նախատեսելը մի քիչ դժվար հարցեր, այդ հավանաբար ավելի շատ ծնողները կորոշեն։
Չէ, մտածածովի չէ, թեկուզ Հայաստանում կարելի էր հանգստանալ, բայց Հայաստանում ավելի թանկ է պատկերացրեք, քան արտասահման մեկնելը։ Թեկուզ հենց Հրաստան, Կոբուլետ եւ այլն բաժան գնում են։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի,
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերտի, լավ երաժշտություն։ Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումը, այն վարեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Սիրելի ուղդիրներ, մենք եթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին, լսեք մեզ նաև ցերեկը 3-ին և երեկոյան ժամը 7-ին։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաջելի կիրակնորյա երեկո մաղթելով։ Հաջողություն։